Deocamdată suntem aici în Geneza 44. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui, administratorului, am zice noi. Umple cu merinde sacii oamenii acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Este clar că aici nu este o tranzacție comercială, nu li se dă cât cumpără, li se dă cât le dăruiește inima lui Iosif. Și Iosif zice, dă-le cât pot ei să ducă, indiferent la cât s-au gândit să plătească, și pune-le și banii înapoi. Să pui și paharul meu, paharul de argint. V-am spus și data trecută, în vremea aceea argintul era mai prețios decât aurul. S-au găsit obiecte de aur argintate pe deasupra. Argintul era mai scump decât aurul. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a crăpat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea, când Iosif a zis economului său, scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui, pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns, domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaan argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am fi putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robi ai domnului nostru. Planul însă era altul. Nu toți. Unul singur era urmărit de Iosif, cel în sacul căruia pusese paharul. El a zis, fie după cuvintele voastre, acela și numai acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul, textul nu spune, mare trebuie să fi fost uimirea lor când au găsit iarăși argintul la gura sacilor, dar nu argintul interesat de data asta. Economul i-a scotocit începând cu cel mai în vârstă și sfârșind cu cel mai tânăr. Și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele și a încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif, pe când era el încă acolo, și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis, ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are puterea să ghicească? Iuda a răspuns, ce să mai spunem domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Frații și surori, asta e fraza care ne interesează pe noi. Despre ce vorbește Iuda aici? Care era nelegiuirea lor, pentru că nu făcuseră de data asta nimic. Totuși Iuda spune, Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Nu spune, Dumnezeu l-a dat pe față pe Beniamin. E vorba de o pocăință mult mai adâncă, mai generală. Oamenii aceștia spun, undeva în viața noastră este ceva pentru care trebuie să plătim astăzi. Iacă o să plătim. Dumnezeu ne plătește astăzi un rău pe care l-am făcut altădată. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu. Dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. La tatăl vostru. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și i-a zis, te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mâini pe robul tău, căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii săi zicând, mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Vedeți cum toată istoria aceasta curge înspre Tatăl și relația lor cu Tatăl lor și ce a fost și ce este și ce ar putea să mai fie între ei și Tatăl lor. Noi am răspuns domnului meu, avem un tată bătrân, un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatălui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi, aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Noi am răspuns domnului meu, băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi, dacă nu se va pocorâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți față. Când ne-am suit la, vedeți de câte ori în text e tatăl, tatăl, tatăl. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, nu spune că ne-am dus acasă. Putea să spună și așa, dar aici e accentul pe tatăl. Când ne-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis, duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns, nu putem să ne ducem, dar dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi, ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului acelui decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis, voi știți că nevastă mea mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost fâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Vă dați seama cum au sunat vorbele astea în urechile lui Iosif. Iosif auzea pentru prima dată ce a gândit tatălui de ceea ce i s-a întâmplat lui. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Iuda continuă. Acum dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețea robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis, tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Tema noastră din seara aceasta, episodul de care ne ocupăm în seara aceasta, se numește Testul Beniamin, partea a treia. Atitudinea față de tatăl. Ca introducere aș vrea să vă spun două fraze. Există un proverb care spune așa, a greși este omenește. Errare umanum est. A greși este omenește. A îndrepta greșeala este dumnezeiește. A stărui în greșeală este drăcește. Este cineva în seara aceasta aici care n-a greșit, nu greșește și nu va greși? Noi toți suntem oameni și umanum est, toți greșim. Lecția aceasta de astăzi ne învață că există o șansă pentru toți acei care greșesc. Șansa aceea se numește pocăința sau în limbajul comun al oamenilor, întoarcerea de pe un drum greșit și pornirea înapoi pe calea cea bună. Sau recunoașterea greșelii și îndreptarea ei. Cineva spunea, orice greșeală de care te-ai pocăit, îți dă o greșeală, mai puțin cu o greșeală de care te vei pocăi de acum înainte. Orice greșeală recunoscută este cu o greșeală mai puțin când va trebui să le recunoști pe toate. Recunoașterea greșelii și pocăința este o cale pozitivă, deși unora dintre noi ni se pare așa de greu să ne pocăim. Dar pocăința este o ieșire din criză. Este un câștig. Nimeni care se pocăiește nu va regreta. Niciodată. Și în seara aceasta avem înaintea noastră niște oameni, frații lui Iosif, care în tinerețea lor au gândit copilărește, în tinerește, și-au urât fratele Nu le-a păsat de taică-su. Când au avut ocazie, l-au luat pe fratele acesta pe care l-au disprețuit, spune ei, pe drept cuvânt, că taică-su îi cumpărase și haină de aia și așa și așa și era părâț și așa, așa mai departe. Și s-au gândit să-l omoare. Unul dintre ei a zis să nu facem totuși așa, mai bine să-l vindem, l-au vândut. Și au trăit pe urmă ca oameni cum se cade. Și acum, când viața îi duce la un colț și îi pune într-o menghină a crizelor, conștiința lor se trezește. Și ei nu știu că stau în fața lui Iosif, așa cum mulți dintre noi nu știm că stăm în fața lui Dumnezeu, care oricum ne cunoaște. Cineva spunea că dintre toți care există în universul acesta, de Dumnezeu ar trebui să ne ascundem cel mai puțin, pentru că El oricum știe! Știe! Ce să-ți fie greu să recunoști înaintea lui Dumnezeu? El oricum știe. Ce-ai putea să-i spui că ai făcut rău și El să nu știe deja? Și ei sunt în fața lui Iosif și Iosif îi cunoaște mai bine ca oricine. Și ei vorbesc limba lor, ebraica. El este egiptean la curtea Egiptului. Și când apar greutățile în viața lor, ei încep și vorbesc între ei. Nu v-am spus noi, nu v-am spus eu, Ruben, zice, să nu facem un rău ca acela împotriva fratele nostru. Uite, acum plătim și să știți, din cauza aia plătim. Textul de astăzi spune ei, iată niște oameni care au păcătuit, au greșit, vom plăti. Deși nu era nicio greșeală, nu făcuseră nimic de data aceasta. Dar conștiința lor le spune, există o dreptate, există un Dumnezeu și răul vostru v-a ajuns, trebuie să plătiți. Și oamenii aceștia se resemnează și spun, e drept, vom plăti. Iosif zice, nu, nu am nimic cu voi, plecați, voi plecați de aici, plecați. Și ei spun, nu, rămânem. Rămânem pentru că este ceva mai mult decât înțelegi dumneatale și nici nu-ți spunem. Nici n-are rost să spunem. Rămânem toți robi aici. Iosif zice, n-am treabă decât cu ăsta micul, la el s-a găsit, pe el îl țin, voi plecați de aici. Pocăința este un lucru de care nimeni niciodată nu se-i pare rău. Niciodată. Mi se spune din lumea aceasta ca un fel de poreclă și ca un fel de diminutiv așa de batjocoră, că noi am fi niște pocăiți. Și unii dintre noi ne supărăm că purtăm numele ăsta pe nedrept. Că nici nu ne place să ne pocăim de fapt. Eu cred că ar trebui să ne placă numele acesta. Pentru că textul de astăzi, întâmplările de astăzi ne vor spune ce mari binecuvântări vin din partea lui Dumnezeu peste aceia care se pocăiesc. Oamenii aceștia, frații lui Iosif, cred că ești trăiesc drama ei de ei. Nu știu că deasupra lor este un ochi al lui Iosif care îi judecă și care îi cercetează și care ar vrea să le facă bine, dar nu vrea să le facă bine decât dacă încearcă să vadă dacă ei s-au reparat în caracterul lor. Și ei nu știu că Iosif e cu ochii pe ei și că tot testul ăsta e un test Beniamin, dar nu știu că deasupra lui Iosif este ochiul lui Dumnezeu care le-a pregătit un destin așa de frumos. Și Dumnezeu și Iosif așteptau un singur lucru de la ei ca să le facă cel mai mare bine posibil. Dumnezeu se oprește și nu le face cel mai mare bine. Iosif nu le face cel mai mare bine. Așteaptă de la ei să se pocăiască. Așa așteaptă de multe ori Dumnezeu după noi, copiii lui. Ne împietrim, ne încrâncenăm, sau cum spunea Ștefan în cuvântarea din Faptele Apostolilor 6, oameni tari la cerbice. Și au țepenit gâtul, nu pleacă capul, stau țepeni. Nu se pleacă, nu le pare rău, nu regretă nimic. Pocăința este o mare ocazie și facă Dumnezeu să nu ni se spună porecla aceasta pe degeaba, ci să spunem suntem pocăiți, ne bucurăm să ne pocăim, pentru că peste cei care se pocăiesc vine răsplata binecuvântărilor bunăvoinței lui Dumnezeu. Amin? Asta e lecția de astăzi, dați-mi voie să vă ilustrez. V-am lăsat data trecută cu partea a doua a testului. Știți că au avut trei probleme ei în caracterul lor. În primul rând, în casa lor, n-au suportat ideea că copilul de la nevasta aia preferată a lui tata lor să fie preferat. Și au vrut să-l omoare. Și Iosif zice, cum mai am un frate? Adică mai există un băiat acolo, zice, da, mai este unul tânăr. Și Iosif zice, vreau să văd dacă trăiește. Zice, nu mai veniți la mine decât dacă îl aduceți cu voi. Și ei îl aduc și Iosif zice, trăiește, nu i-a făcut nimic rău. A doua parte a testului, ei n-au putut să suporte ideea că copilul ăsta de la nevasta aia preferată este preferatul lui tatăsu și dă mai mult decât nouă și au vrut să-l scape de el. Și Iosif zice, vreau să vă pot toți la masă, așa, de la Ruben, ordinea mărimii. Și ultimul era Beniamin, care de data aceasta ocupa locul pe care l-ar fi ocupat cine? Iosif. Și Iosif este în locul, scaunul pe care fi stat altădată Iosif, preferatul lui tata, alintatul lui tata, băiatul cu haina multicoloră. Și Iosif zice, asta e partea a doua a testului, voi nu înțelegeți, dar spune bucătarului, administratorului, lua la mai mic să-i dai de 5 ori mai mult. Și eu mă uit la aia mari. Să vedem dacă au față de locul meu și de cel care îmi ține mie locul astăzi, aceeași atitudine pe care o aveau când am trăit eu. Sau poate că Dumnezeu i-a vindecat. Și textul spune că au mâncat și s-au veselit, au băut și s-au veselit. N-au pus la inimă. Vrea să-i dea de 5 ori, să-i dea de 5 ori. Și Iosif a zis, bun, mai am o încercare. Să-i văd care e atitudinea lor față de tatăl meu. Și am citit textul. Și Iosif, în înțelepciunea care o dă de la Dumnezeu, spune economului, pune-le banii înapoi și la ăla mic pune-i paharul. Și lasă să plece. Iosif putea să facă multe alte înșenări, dar testul ăsta are o logică a lui. Pentru că el vrea să-i verifice, după ce a verificat în colectiv, vrea să-i verifice pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte. Pe fiecare în parte. Și spune economului, lasă-i să plece. Nici economul nu știe, lasă-i să plece. Și când au plecat, zice, acum fugi după ei. Economul nu înțelege tot, dar el face ce zice Iosif. Și Iosif zice, te duci și spui la cine se va găsi paharul, vine înapoi. Și examenul știți care este, frații mei? Fiind deja pe drum plecați, fiind deja spre casă, după ce au stat cu omul ăsta pe care nu prea îl înțeleg, când e prea sever, când e prea le dă de mâncare, când ce fel de om o fi ăsta? Bine că am plecat, lasă, ne ducem, hai acasă. Beniamin trebuie să se întoarcă. Și ei spun, ne întoarcem toți. Și economul zice, nu trebuie. Plecați. Și fiecare, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, putea să spună, la urma urmelor, lasă-l pe el, zice, eu mă duc acasă. Dacă vreți, voi vă întoarceți cu el. Dar eu am plecat, cu noi n-are nimic, lasă-l pe el. Și alălaltul putea să spună, băi, mergi numai tu sau mergeți voi doi. Eu mă duc, mă așteaptă acasă, măcar mergem înapoi, măcar să ducem grăunțele acasă, copiii noștri, e tata, e toată familia. Rămâi tu, Simeon, cu el, sau rămâi tu, Ruben, sau rămâi tu, noi mergem acasă. Noi mergem. Și Iosif le dă șansa celorlalți să plece. Dacă vor să scape pielea, dacă vor să ducă acasă la copiii lor, la nevasta lor, mâncare, să plece. Dacă le este viața lor, familia lor, bunăstarea lor, mâncarea lor, scăparea lor importantă, să plece. Un singur lucru i-ar putea să-i împiedice să plece. Atașamentul față de Beniamin, dar mai ales gândul că acasă vor da ochii cu cine? Și ăsta e testul final al lui Iosif. Acest om extraordinar de înțelept, cu o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Lasă-i să plece, să fie pe drum când nu-i vede nimeni. Unul singur trebuie să se întoarcă. Și dacă vor să se întoarcă toți 12, se întoarcă toți 12. Dacă vor să se întoarcă numai 2, să se întoarcă numai 2. Dacă vor să se întoarcă numai 8, să se întoarcă numai 8. Și Iosif zice, cu cei care se vor întoarce, completați dumneavoastră. Cei care se vor întoarce, am să mă descoper. Asta e plan. Cei care au plecat, nu să mă cunoască. Cei care se întorc, după ce i-am pus la 3 încercări, am să mă descoper. E așa de frumoasă înțelepciunea acestui om, Iosif. Este așa de frumoasă și de dumnezeiască înțelepciunea lui. Le dă la fiecare o șansă să plece la copiii lui, la nevasta lui, cu merindele, Să se întoarcă doar cel care e pocăit. Să se întoarcă doar cel la care îi pasă de tata. Pentru că atunci nu i-au păsat de tata. Și așa de frumos, dumnezeiește de frumos, cât s-au plecat și cât s-au întors. Spuneți-mi mie, dumneavoastră, care știți toată istoria, le-a părut rău că s-au întors? Dar dacă plecau și nu se întorceau? Vai câte ocazii să ne pocăim, iertăm noi. Scăpăm noi. Și ne va părea într-o bună zi rău de tot pentru toate ocaziile când am putut să îndreptăm un rău care l-am făcut, când am putut să fim altfel, când am putut să ne pocăim și să ne schimbăm felul de a fi. Și n-am făcut-o. Asta este esența testului Beniamin. Iosif are planuri mari cu familia lui. Iosif are o dragoste pentru copiii ăștia de a lui taică, sunt mai mult decât își pot ei închipui. Și inima lui Iosif plânge și plânge și plânge. Și nu știu cum se face cu oamenii aceștia care plâng. Dumneavoastră vă plac bărbații care plâng? Iosif plânge. Iosif plânge. Și ei cred că este un om rău și dur și rece. Și Iosif se ascunde de ei și plânge. Beniamin să rămână. Și Iuda se întoarce. Și tot textul, cum vi l-am citit de la început, este motivația aceasta. Unde să plecăm? Eu nu pot să plec. Eu nu pot să plec. Și niciunul dintre noi nu putem să plecăm. Ah! Să nu văd mâhnirea tatălui meu! Mai bine rob! Mai bine rămân aici! Am nevastă, am copii. Mai bine să moară ei de foame decât să mai văd pe tata odată supărat. Pe ceas de mare, de mare, de mare, de mare pocăință. Și după așa ceva, bineînțeles, Iosif le spune în capitolul 45... Marea Descoperire, așa o numesc, n-am știut să-i spun, uit limba română, nu mai stăpânesc așa de bine. Marea Descoperire, The Great Revelation, i-aș spune în engleză, dar eu nu scriu în engleză, scriu în românește. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Nu plângea, urla. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Astea nu sunt vorbele unui bărbat care vorbește cu mintea, ci unui bărbat care vorbește cu inima. Știa că trăiește tata lui, doar îi trimisese odată acasă, s-au întors, au venit, i-au spus, știa cu mintea, dar de data aceasta inima lui se sparg gazurile, plânge și vorbește ca un om plin de sentimente și cumva își exprimă și bucuria și îndoiala și dorul și toate acestea. Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Mai trăiește tatăl meu? Cu alte cuvinte spune: ce dor mi-a fost, ce m-a ars depărtarea aceasta, m-a ars depărtarea. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Nu cred că există pictor suficient de sensibil. Am ales poza aceasta pentru că, într-un fel, îmbină măreția locului în care era Iosif. Și de ce n-am spune, Iosif era cineva în Egipt. Vedeți decorul acesta. Înălțimea întotdeauna simbolizează belșugul, luxul, autoritatea. În primul plan sunt cei care au rămas perplexi. Unul își pune mâna în cap și zice: vai! Altul cade în genunchi și zice: Doamne! Câțiva îndrăznesc și se duc lângă el, dar niciunul nu îndrăznește să-l privească în ochi, dacă vă uitați, toți își acoperă ochii și se uită în pământ. Cu cât sunt mai aproape de el, cu atât au capul mai jos. Ce trebuie să fi fost acolo? Surorilor, dumneavoastră aveți avantajul că dumneavoastră, dacă vă bucurați, plângeți. Dacă vă supărați, plângeți. Dacă vă despărțiți, plângeți. Dacă vă întâlniți, plângeți. Dar asta e o scenă în care sunt câți? 10? Câți sunt de toți? 11? 12? Bărbați care plâng. Să te ferească Dumnezeu să plângă atâția bărbați. Și că s-a auzit toată casa aia lui Faraon. Era un boce de acolo, toți egiptenii au auzit ce plâns era acolo. A fost ca o decătușare, a fost ca o rupere de lacrimi care a spălat așa cumva conștiința lor și pocăința lor, le-a spălat trecutul în lacrimile care le-au avut atunci. Și Iosif e pozat de fratele nostru, pictat, desenat de fratele nostru, înalt între ei și are un amănunt pe care nu știu dacă dumneavoastră îl vedeți, aș lăsa să îmi spuneți dumneavoastră ce este. De ce este Iosif cu mâinile întinse așa? Ce simbol e în aceasta? Care e simbolul? Îi primește. Dar dacă dincolo în spatele lui ar fi fost un deal și acolo ar fi fost trei cruci și la mijloc ar fi fost un om, cum ar fi stat cu mâinile? Asta este simbolul. Asta este simbolul. E un tablou foarte bine făcut, e gândit. Nu e numai aruncat așa niște creioane pe o pânză. Foarte bine gândit. Până și leii aceștia au un simbol al lor. Există momente în care singura tăcerea poate să spună suficient. Vă las în tăcerea aceasta să vă înghipuiți ce a fost acolo. După tăcerea aceasta am să îndrăznesc să spun ceva. Ce văd eu în întâlnirea aceasta? Pentru că aceasta este urmarea pocăinței. Sunt lucruri pe care eu și cu dumneavoastră nu le vom gusta, nu le vom descoperi niciodată dacă nu ne pocăim. Le vom pierde. Dar dacă ne pocăim, iată ce vom descoperi în fața celui de care ne pocăim. Eu sunt Iosif. Și aceasta a fost fraza care pe ea. Nu știu dacă mintea lor a mai avut timp să lucreze și cu ce viteză a mai lucrat. Nu știu dacă și-au dat seama ce s-a întâmplat când de două ori au plecat și au venit de la omul acesta, deși s-a purtat cu ei așa. Nu știu dacă au început să înțeleagă tot procesul la care au fost ei supuși, pentru că s-a jucat un teatru. Și unii dintre ei, dacă erau români, puteau să gândească cam așa. Dacă e Iosif, de ce nu ne-a spus de la început? Dacă e Iosif, de ce s-a purtat așa cu noi? Și aveau să aflu. Acum încep pentru ei marile întrebări, iar pentru noi marile concluzii. Dumnezeu nu e mulțumit decât de oameni care își repară greșelile sau se pocăiesc, se întorc la El cu părere de rău și numai pe aceștia îi primește și îi răsplătește. Și cei care se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu pățesc ce au pățit frații aceștia a Lui. Și Iosif se descopere. El putea să se descopere în multe feluri. Să le spună, eu sunt Iosif, nenorociților, în temniță cu voi! Putea? Absolut că putea. Avea dreptul? Absolut că avea dreptul. Avea dreptate? Absolut că avea dreptate. Dar Iosif se descoperă în dragoste. Și textul ne vorbește despre lacrimi. Nu știu dacă ei au avut timp să izbucnească în lacrimi înainte să plângă Iosif. Nu cred. Și Iosif zice, eu sunt Iosif. Și începe și plânge. Un om care plânge este un om care se declară vulnerabil, care se pune la mila și la dispoziția celorlalți, care se pune sub ei, care este într-o stare de inferioritate. Trebuie și plânge înaintea lor. Și ei înțeleg din toate acestea măi, omul ăsta nu ne vrea rău. Iosif, 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 plânge. Iosif, plânge. Este o descoperire a dragostei. Capitolul 2. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Este apoi o descoperire care iartă. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. Faptul că el le-a spus să se apropie înseamnă că ei stăteau cam cum? Ca pietrele. Ca pietrele, cred că erau. Apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți. Auziți la el? Care e grija lui? Să le treacă întristarea și mâhnirea mai repede. Păi dacă îl chema Daniel Brânzeiu, îi lăsam vreo 2 săptămâni așa. El se gândește la... El plânge de se rupe inima și zice, nu fiți supărați, nu fiți supărați. Asta e bun de predicator, bun de păstor. Dar a și fost ales de Dumnezeu să fie păstor acolo peste toată țara Egiptului și peste familia lui. Nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu dus aici. Pentru că există o logică mai înaltă pe care voi nu o cunoașteți. Eu îl cunosc pe Dumnezeu și astăzi înțeleg că Dumnezeu m-a trimis ca să vă scap viața, m-a trimis înaintea voastră. Voi nu știți, iată sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu mi-a descoperit lucrul acesta. Și eu am venit aici, am fost trimisul lui Dumnezeu, m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară, ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire, spune Iosif. Este o descoperire care iartă și este o descoperire care dă un viitor. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Până la versetul 8. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu. Tatăl meu, tatăl vostru, tatăl vostru, tatăl meu. Și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți bine cu ochii voștri și fratele meu, Beniamin, vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Așa de frumos, o descoperire care dă un viitor. Și o descoperire, ea zice eu, profetică. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și atunci și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. E așa de frumos, frați și surori, când totul se poate rezolva într-o baie de lacrimi. Și inimile se topesc și gândurile și se topește și trecutul și totul se spală. Avem aici câțiva copii între noi la care aș vrea să nu le spun. N-auziți voi care sunteți necăsătoriți. Singurul lucru pentru care se merită să te cerți în viața de familie este farmecul de după împăcare. Se merită să te cerți pentru că după aia parcă e mai bine și mai frumos ca înainte. Când împăcarea este așa cum trebuie să fie, este o îmbunătățire a condiției dintre cei doi. Lacrimile acestea ale iertării au calitatea de a uda planta caracterului nostru și creștem. Suntem mai frumoși ca înainte. Un soț care a putut să-ți ierte soția, să-și ierte, n-am zis certe, da? Să-și ierte soția. O soție care a putut să-și ierte soțul și care au pecetluit iertarea aceasta cu lacrimi și au udat planta caracterului lor și sunt mai frumoși ca înainte. Mai frumoși ca înainte. Eu nu doresc nimănui care se căsătorește să se certe, dar știu că se vor certa și vreau să audă toți, ăstea mi se n-audă, că poate nu se mai căsătoresc formă. E bine să știi să ierți. Noi eram între Logodnă și nuntă, plănuisem să ne căsătorească, să ne predice la nunta noastră fratele Țon, l-am întâlnit la București și dânsul ne-a luat deoparte acolo în biroul tatălui meu și a zis: măi, eu nu prea căsătoresc tineri cu care n-am stat de vorbă serios înainte de nuntă, măcar așa câteva întrebări să le pun. În primul rând, vreau să vă întreb cum vă împăcați. Și eu am zâmbit și pentru că îmi permiteam cu dânsul, am zis: frate Iosif, ne împăcăm foarte bine și des. Dânsul mi-a zis, mi-ai luat întrebarea a doua. Pentru că vreau să vă spun, eu nu cunun pe nimeni care nu s-a certat măcar o singură dată așa de tare ca să se despartă. Pentru că trebuie să dovedești înainte de căsătorie că poți să ierți. Că după căsătorie o să tot ai de iertat. Și eu nu căsătoresc tinerii care nu s-au certat măcar o singură dată. Le spun, până la nuntă trebuie să vă certați și tare de tot, dacă vreți să vă cunun eu. Dar eu deja scăpasem și am spus că ne împăcăm foarte bine și des. Ceea ce înseamnă că ne și cam certam des. Dar vreau să vă spun, Dan, aici, noi am terminat toate certurile înainte de cununie. Am epuizat subiectul ăsta. Seara aceasta e o seară frumoasă, frate și soră. Pe baza acestei lacrimogene întâmplări, am vrut să așez taina aceasta mare a pocăinței. Noi suntem un popor de oameni pocăiți. Și toată întâmplarea aceasta este o descoperire profetică. Iosif este trimis înainte și plătește suferința ca preț ca să-și scape neamul. La vremea potrivită, Dumnezeu îl va trimite pe Domnul Iisus, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, va trăi toată lepădarea lui Iosif și toată experiența lui Iosif, pușcăria lui Iosif și toate celelalte, așa cum am văzut în studiul despre paralela dintre cei doi, și va veni o zi, o binecuvântată zi, în care Domnul Iisus va veni și se va descoperi cui? Fraților lui evrei. Așa că această mare descoperire, această mare revelare, revelație, este și o descoperire profetică. Și am să vă rog să deschideți împreună cu mine la Zaharia, capitolul 12, de la 10 la 14. Acesta este evenimentul pe care îl așteptăm să se întâmple foarte curând. Foarte curând. Evrei, spune cuvântul lui Dumnezeu, se vor întoarce la cel pe care l-au strepuns. Evreii îl vor întreba, dar rănile acestea cui și unde le-ai primit? Și el le va spune curat, în casa celor ce mă iubeau. Picioarele lui, spune Zaharia, vor sta iarăși pe muntele măslinilor, muntele se va despica, va fi marele conflict și Iosif al lor, Mesia Iisus, își va izbăvi neamul. Și la plânsul acela de care vom citi imediat, evreii își vor da seama ce au pierdut 2000 de ani. Și toate necazurile lor au fost din cauza că nu s-au pocăit de vina de a-L pune pe cruce. Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 5, capitolul 7, Dumnezeu face apel la evrei, bate la inima lor și spune: și acum pocăiți, știm că din neștiință ați făcut lucrurile acestea ca și mai marii voștri, pocăiți-vă ca să vină de la Dumnezeu cel trimis pentru voi și să vină vremurile de înviorare. Și de 2000 de ani evrei nu se mai înviorează. Sunt vesteziți, sunt prigoniți, sunt uciși. Uitați-vă ce se întâmplă și acum la ei. Nu este înviorare pentru neamul evreu. Petru, apostolii Ștefan le spune: pocăiți-vă, oameni buni, pocăiți-vă, că dacă nu vă pocăiți, nu vine, nu se descoperă și nu veți avea înviorare. Nu veți avea înviorare. Vă trebuie niște lacrimi de pocăință pentru că apoi să vină marea dezvelire, marea binecuvântare, marea bucurie. Și evreii nu vor să se pocăiască de 2000 de ani de zile. Așa cum unii dintre noi nu vor să se pocăiască. Dar va veni ceasul acela binecuvântat, spune Zaharia, când vor face lucrul acesta. Și haideți să citim această frumoasă profeție din Zaharia, capitolul 12. Auziți! Atunci Voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Spuneți-mi și mie, cum poate un evreu, un rabin astăzi, în anul 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, să nu-L vadă aici pe Domnul Iisus? Ochii lor sunt cu năframa pusă, au căzut într-o împietrire, ca să fie vremea aceasta a bisericii. Va pleca însă biserica răpită la cer și atunci Dumnezeu se va întoarce la ai Lui. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim ca jalea lui Hadadrinom în valea Megidonului. Țara se va jeli. Fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit, toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat care este peste împietrirea lor. Un duh care ține așa. Îi ține așa. Doamne, adu vremea aceea. Uitați-vă la o națiune care agonizează și geme și e prigonită și este ucisă dintr-un singur motiv. Apostolul Petru le-a spus, pocăiți-vă, știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta ca mai marii voștri, pocăiți-vă să vină de la Domnul cel trimis pentru voi și să vină pe care cerurile l-au primit deocamdată, dar Dumnezeu pentru voi l-a trimis și să vină pentru voi vremurile acestea de înviorare. Pocăiți-vă, da, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime, în adevăr Moise. Iosif acesta, despre care am vorbit astăzi, este un tip al lui Hristos. În tip al lui Hristos. Și noi care ne rugăm astăzi pentru pocăința evreilor și pentru mântuirea Ierusalimului și credem în planul lui Dumnezeu, valorăm cu atât mai mult valoarea pocăinței. O cântărim și spunem, nu numai ei, Doamne, și noi. Să ne ferească Dumnezeu să cădem în împietriri din care să nu ne mai ridicăm. A greși este omenește. A îndrepta greșeala este dumnezeiește. A rămâne în greșeală este drăcește. Pentru cel care se pocăiește, este cu o vinovăție mai puțin pe care are să-i pară rău. Pentru cel care îndreaptă o greșeală, este cu o greșeală mai puțin pe care să o regrete. Doamne, învață-ne să prețuim pocăința, pentru că întotdeauna ne vom întâlni cu cineva care ne așteaptă cu brațele întinse pe fiecare dintre noi. Amin? Haideți să ne ridicăm și fiecare să se roage. Va veni o vreme când va fi prea târziu. Până atunci, nu-i prea târziu. Pentru tine, pentru mine, pentru noi. Dacă este vreun lucru pe care l-am greșit și Duhul lui Dumnezeu îl scoate la suprafață, dă-l morții. Așează-l pe altarul pocăinței. Spală-l în lacrimi. Vei vedea că va deschide Dumnezeu peste tine ferestrele cerului și vei primi o bucurie așa cum nu se poate descrie. Și bunăvoința lui Dumnezeu va fi peste tine, peste casa ta, peste viața ta. Să nu ne spună lumea aceasta pocăiți pe nedrept. Să fim cu adevărat oameni care să folosească harul lui Dumnezeu. Biserica mai are un pic și pleacă. Va urma apoi descoperirea Fiului lui Dumnezeu și pocăința evreilor. Totul este în planul bunătății lui Dumnezeu. Nici ei nu se pot reabilita fără pocăință. Și fără pocăință nu se poate.